Taip, aš čia. Reiškia, vieni sako, jog žmonės prisimena tris kardinolus. Tai yra šita Vincentas Latkevičių, Audrį Juozą Bačkį ir Sigitą Tamkevičių. O kiti prisimena dar ketvirtą, tą, kuris buvo 16 amžiui. Taip, tai šita, tai kokia, dabar jūs man pasakykite, kokia yra teisybė šita, kiek mes tų kardinolų dabar turime šita, kiek čia, kaip čia pagal visą bažnytinį kanoną gaunasi.
Na tai čia jau, matematika, ne bažnytinis kanonas, pagal skaičius su gyvaisiais ir mirusiaisiais, tai penkis.
Penkis, vadinasi, penktasis yra vis dėlto ne ketvirtasis.
Penktasis, didžioji... tai visa žiniasklaida tą ir pabrėžė su pasitidžiavimu.
Ne visa žiniasklaida, iš ryto 15 minučių pareiškė, kad 14.
Tai žinot, jaunajai kartai, kuri dalyvauja konklavoje ir turi teisę rinkti popiežių ir būti išrinktas, tai čia vis pakartoja mūsų žiniasklaida, gal su tokiam užuominom, kad ką žinai, gal ir lietuvių kardinolą, kad tai yra lietuvių popiežių, kada nors turėsi.
Pradžioje 15 minučių parašė, kad tai ketvirtasis kardinolas, paskui pasitaisė.
Na tai pamiršo tą, kuris buvo seniai, suprantama. Labiau vis tiek matomi tie, kurie jau gyveno mūsų kartos laikais.
Sakykite, tikyboje, religijoje, pačiame visame ėjime tame pas Kristų, pas Jėzų, ką reiškia tapimas kardinolu, kas tai yra ir kaip tai iš viso viskas tas vyksta, na, nuo, nežinau, nuo klieriko, nuo paskui, ten, nežinau, vikaro, klebono, paskui vyskupo, arkivyskupo, kaip keičiasi ta būties pakopa, kas yra pajuntama jūsų nuomonė?
Kadangi nesu aukštai palipęs, tai galiu tik tai spėti, ar stebėdamas pažįstamus dvasininkus, kurie perėjo tomis pakopomis iki kardinolo, galiu pamastyti. Šiaip tai, nu, manau, kad tikėjimo Dievo o žiūriu, kiek mes jį galim atpažinti iš švento rašto ar bažnyčios mokymo ar patirties, tai to žmogiškos pareigybės neturėtų būti labai sureikšminamos ir bažnyčia tą sako, kad gali būti ir gerai atliekantį savo pareigas pamaldi valytoje ar namų šeimininkė ar koks geras, sažiningas taksistas buvo labai dievui artimas ir daug nuveikti. Gėrio kūrimo prasme per savo gyvenimą ir gali būti žmogus užaugti iki popiežių. Žinom, kad istorijoje įvairių popiežių asmenybių buvo, kuriuos dabar ir kritiškai žiūrima ir vertinama. Ne mes teisėjai, ne mes jų laikais ir jų sąlygom gyvenom. Bet, aišku, tos pareigybės yra svarbu daugiau bažnyčios tvarkymui šiame pasaulyje. Žinot, tas žodis kardinolas pats yra kilęs nuo lotyniško žodžio, kuris reiškia durių vyrius. Taigi ta tokia savarža, kuri sutvirtina pastatą. Tai tie kardinolai ypač, kurie dar aktyviai veikia, dalyvauja popiežiaus rinkimuose, konklavoje, patarinėja ar ten turi pareigas įvairiose Vatikano dikasterijose, tai yra tvarko įvairias bažnyčios veiklos rytis, aišku, yra dvasinių požiūrių ir tokių žmogiškų administracinių svarbus, kad tas, nu, sakom, kad bažnyčia pirmiausia yra dvasinė bendryje jungianti Dievą ir žmoniją, bet jinai reiškiasi šiam pasaulyje, kaip mūsų siela reiškiasi per kūną, taip reiškiasi ir bažnyčia per tas išorinės formas, įvairias pareigybės, popiežių, kardinolus, vyskupus, kunigus, diakonus ir nuoširdžius tikinčius pasauliečius. Ir kaip ten apaštalas Paulius, žinot, savo laiškuose, raštuose vis mėgo lyginti bažnyčią su žmogaus kūnu, su organizmu, vis pabrėždamas, kad visi sąnariai, kokias pareigas beatliktų, yra svarbus. Ten toks yra labai toks dalykiškas, beveik anatomiškas Pauliaus įvardyjimas, ar gali sakyti koja, kad jinai svarbesnė už akį ar ausis, kad jinai yra vertingesnė už ranką ar panašiai. Tai ir tam bažnyčios organizme, aišku, yra skirtingos atsakomybės, skirtingos sprendimų priėmimo galios, bet jos visos yra reikšmingos. Taip, girdėjau naujai paskirtojo kardinolo Rolando Makricko interviu, jisai atrodo irgi tą pačią mintį pabrėžė, kad pirmiausia jaučia prisimtą atsakomybę ir labiau mato, turbūt Dieve tuo, ką galim palinkėti, kad kiekvienas ir bažnyčios vyresnysis, ir pasaulio politikos vyresnysis tą gerai įsisąmonintų, labiau mato savo prisimtą pareigą kaip tarnavimą, ne kaip viešpatavimą.
Supratau. Dabar aš norėčiau paklausti jūsų dar vieno dalyko šitą. Kaip jūs vertinate tą reikalą, kuomet... Aš suprantu, kad tai yra galbūt nepatogu komentuoti ir panašiai, kai... Stačiatikių bažnyčios patriarchas šventina raketas, kurios leidžiamos į Ukrainą. Šitą, tai čia kaip taip?
Turbūt vienareikšmiškas gali būti vertinimas. Tai yra jau toks labai ryškus, akivaizdus nukrypimas nuo evangelinio mokymo, nuo tos dvasios būsenos, kokios turėtų siekti kiekvienas krikščionis nepriklausomai nuo konfesijos, nes vis tiek skelbėme ir stengiamės sekti mokytoju, kuris sutiko būti nekaltai suimtas ir nužudytas, bet net ir tiem savo priešam ar budeliam nekvietė keršyti, kvietė atleisti ir ieškoti taikių sprendimų. Tai čia yra vis tiek kažkokia priešinga kryptis renkamasi. Žinot, aš dar užaugau toj kartoj, kuri patyrė sovietinę ateistinę propagandą mokyklose, ir ten labai dažnai buvo mėgstama minėti kaip kompromituojantį bažnyčią ar dvasininkiją. Tie faktai, net ir nuotraukos buvo rodomos, nežinia, kiek jos ten kito klastojimo buvo daug sovietų propagandoje, nežinia, kiek jos ten yra autentiškos, kiek sufalsifikuotos, kaip kur nors tenai kokiam vokiečių fronte, kurios nors ten konfesijos dvasininkai, ten kažkur, ar Balkanuose, Kroatijoje, ar Rytų fronte, eina su ta
šventė. Jie ten susipainiodavo kartais, kur ten kas buvo.
Vandeniu ten laimina tuos einančius į frontą karius ar jų ginklus. Ir buvo bandoma pasakyti, kad štai žiūrėkit, čia jis skelbė Dievo ir artimo meilę, o iš tikrųjų laimina fašistus ir panašiai. Tai, žinoma, čia buvo propagandos didelė dalis ir suprantama, kad dvasininkai laimina, tai yra linki Dievo apsaugos, linki visokio gėrio, net ir tiems vyrams, kurie eina kariauti, laiminimas, gero linkėjimas, apsaugos nuo pikto linkėjimas yra suprantamas dalykas, bet laiminti ginklus, kurie skirti naikinimui, žudimui, tai vis tiek, manau, yra
laiminti žudimo įrankį.
Visiškas, kaip čia sakoma, toks disonansas, tiesioginis prieštaravimas krikščionybės mokymui, bet žinom iš istorijos, kad jie ir dvasininkai dažnai būna, ar yra bažnyčios tam tikros dalys įtraukiamos į tas politinės neapykantos kovas ir pristinga išminties joms atsispirti.
Supratau, tai žodžiu, žudimo įrankio laiminimas, jo krikštėjimas, suteikimas jam kažkokio tai vardo, tai aš nežinau.
Prisiminiau tą žodį, kurį norėjau pasakyti, manau, kad tai yra visiškas nonsensas.
Supratau, viskas aišku. Gerai, ačiū Jums tada šitą, ko tikitės iš kardinolo naujojo.
Tu tikiuosi, kad jis, kiek teko bendrauti, sakiau, kad dar taip kartais šiek tiek skausmingai, bet nu, suprasdamas, kad tai yra gyvenimo tikrovė, priimi tą faktą, prisimenu dar jį kaip jauną energingą klieriką, dalyvaujantį ateitininkų stovykloj berods Berčiūnuose. Ir dabar štai pamatai, kad žmogus tampa vienu iš pagrindinių visuotinės pasaulinės katalikų bažnyčios vadovų. Tai tas parodo, kaip greitai skrieja laikas. Tikiuosi, kad jisai, Dievas padės jam. Tanki žmogus prašo, kviečia, tai tikėtina, kad viešpats atsilieps ir padės
laikytis
tų programinių nuostatų, kurias jisai išsako savo interviu, kad labiau
priims
savo pareigybę kaip tarnavimą.
Žiūrėkit, aš vis dėlto esu žurnalistas, tai aš užduosiu klausimą, kuris ne visai galbūt, kuris ne visai galbūt dera su ten evangeliniais apmąstymais, tačiau Ar gali Makrickas tapti popiežiumi?
Žiūrėdamas į tas pakėlimo kardinolais iškilmes per televiziją ir klausydamas ir mūsų spaudos žiniasklaidos priemonių, tokių kaip ir užuominų, kad štai yra tas, kuris gali rinkti popiežių, bet ir būti išrinktas su tokia lyg ir viltimą ar užuominą, pagalvojau, kad na, turbūt negalime su tokiu dideliu tikrumu tvirtinti, kad tai taip įvyks, bet manau, kad tokia galimybė yra. Matome, kad vis tiek, sakytume, tas katalikybės svorio centras, kuris daug šimtmečių buvo Europoje, pamažu keliasi į pakraščius, į tuos žemynus, kur yra. Ir kiekybiškai didėja katalikų skaičius šiuo metu, tai ko gero būtų nėra netikėtinas dalykas, kad va taip, kada nors susirinkę kardinolai irgi nepasirinktų bažnyčios vadovo iš tokio kaip ir pakraščio Europos didžiųjų centrų mastu, vis tiek vidurio rytų Europa, Lietuva yra ir tam tikras pakraštys. Ir dar, nu vis tiek mes žinom iš istorijos, kad ko gero, nors bažnyčia ir skatina tokį atlaidumą, susitaikymą, senų žaizdų nedraskymą, bet vis tiek manau, kad tos tautos šalys, iš kurių dabar didžiausias katalikų prieaugis ateina, tai ir Lotynų Amerika, ir Afrika, ir Azija, ko gero dar mena tuos senus kolonijinio meto laikus ir patirtis, kai tos didžiosios Europos tautos, Britanija, Vokietija, gal mažiau Prancūzija, kažkiek gal per kitokią tokią ekonominę, finansinę įtaką ir Šiaurės Amerika vis tiek ne visada nesavanaudiškai elgėsi su silpnesniem, neturtingesniem priklausomom šalin. Tai tos nuoskaudos gali veikti tą dabartinę augančią katalikų masę kaip tik iš trečiojo pasaulio, o Lietuvos atžvilgiu gal, kiek man teko stebėti, net ir lietuvių dvasininkų santykį sovietmečių su Vidurinės Azijos ar, sakykime, Ukrainos, Baltarusijos tautomis, kur lietuviai kaip misionieriai nelegaliai važiuodavo sovietmečių, nes ten nebuvo kunigų. Tai jie būdavo dažnai geranoriškiau primami negu, sakykime, mūsų brolių lenkų kunigai, kurie irgi vykdė tą pogrindinę veiklą, bet dažnai su katalikybės skelbimu kažkaip netyčia atsineždavo ir lenkybės skelbimą. O va, lietuviai dažnai to tokio įspaudo viską aplink save lietuvinti.
Tada, čia truputėlį įsiterpsiu. Tai lietuviai
būdavo priimami taip labai geranoriškai. Tai aš manau, kad trečiojo pasaulio akimis va, toks lietuvis atstovas gali pasirodyti labai tinkamas kandidatas. Nes gal šiek tiek aš turiu to tokio, kaip sakant, irgi lietuviško nacionalizmo, bet lyginant, žvelgiant įvairias tautas, man atrodo, kad didžiuma mūsų tautiečių lietuvių sugeba, gal patys būdami tokios dar savitos, denykstančios kultūros ir kalbos ar pasaulio suvokimo atstovai, sugeba pajusti ir gerbti tų kitų kultūrų savitumą, vertę. Ir manau, kad gali pasirodyti toks kandidatas daugeliui priimtinas.
Supratau, tai žodžiu jūs...
Ar jūs tomai to nejaučiat stebėdami mūsų lietuvišką katalikybę ir jos mūsų sugebėjimą bendrauti su įvairiom tautom ir kultūrom ir kitom religijom? Aš pakį kažkokį...
Aš galbūt tai ir jaučiu, lietuviuose nėra to noro, kažkokio tai, bent jau tai, ką aš jaučiu, aš sakau šitą, kad nėra to noro pasakyti, kad štai dabar mes sukursim Lietuvą nuo jūros iki jūros. Aš nepažįstu nei vieno savo aplinkoje lietuvio, kuris taip norėtų padaryti, kuris norėtų nugrobti dalį Baltarusijos, dalį Ukrainos.
Aš manau, tas dar svarbiau, kad teritorinės tas pretensijos jau vis tiek jau toks anachronizmas šiek tiek, bet Lietuvoje, gal ne Rusijoje. Aš manau, dar svarbiau, kad kiek pažįstu lietuvių ir dvasininkų, ir šiaip išmintingų intelektualių žmonių, kad mes, atrodo, neturim daugumą to polinkio pasakyti, štai dabar mes ateisim ir pasakysim jum, kaip čia viskas turi būti ir kaip reikia suprasti pasaulį ir gyvenimą, kažkai teisingai ar neteisingai.
Aš nežinau, šitą, aš bent jau...
Gal politikos šiek tiek apgadinti žmonės tą turi, bet manau, kad dauguma lietuvių to bruožo neturi.
Aš irgi manau, kad dauguma lietuvių neturi kažkokio taip šovinistinio savyje užtaiso, šitą, kuris visiškai niekam nereikalingas ir jisai veda tik tai į aklavietę. Jis veda į karus, jis veda į kažkokias tokias beprotybės, kurios kenkia, o ne, jos niekam negali nieko padėti. Ką gero padarė? Ką gero padarė?
Kandidatas į popiežius, manau, gali būti tokia kompromisinė asmenybė, kuri gali būti daugeliui trečiojo pasaulio katalikų priimtina. Ir taip pat ir europiečiams, taip sakant, tai baltoje ir asiai, nes jeigu dabar, sakykime, tampa juodaodis ar afrikietis, azijietis popiežium, vis tiek su visa tolerancija europiečiams, ten Šiaurės Amerikai, Latino Amerikai gali būti tam tikras iššūkis, su kuriuo reiktų apsiprasti, o štai ne didžiųjų nacijų, ne kolonijinių valstybių, mažos Europos tautos atstovas gali būti daugam tokia priimtina kompromisinė figūra.
Jeigu mes paimtume...
Paminėsit, kas mane girdės ar skaitys, ar ypač kardinolas Makrickas, ko gero, gali linksmai iš to pasijuokti ir nusišypsoti. Bet tokių minčių ateina.
Labai gali būti, tik yra dar vienas niuansas, matote šitą, kad, na, iš tikrųjų, taigi taip ir įvyko, jeigu mes prisiminsim vėlgi Karolio Vojtylos istoriją, tai jinai yra tokia, kad štai, na, ar galėtų būti popiežius ne italas, na, galbūt ir galėtų šito, o kas tada? Suprantat, ir atsiranda tas, kuris, bet suprantat, iš tikrųjų, tai man ir iš tikrųjų, aš kaip iš tikrųjų tikinti žmogus, aš skausmingai pergyvenau tai, kad atsistatydino Ratzingeris.
Benediktas XVI.
Nes iš tikrųjų, tai aš skaičiau jo knygas, jis kaip teologas yra labai stiprus, man labai patiko. Ir aš nežinau, kaip dabar čia susitarti tikinčiam žmogui su reikalu tokiu, kad, na, štai ką jis rašo savo krikščionybės įvadę. Jis rašo vieną dalyką, kad kad krikščionybė negali apsirengti klouno drabužiais. Kai kas Karoliui Vojtylai priekaištavo už tai, kad jis iššoko su jaunimo rock'n'rollą, kad jis apsirengė klouno drabužiais. Tai kuris teisus? Kas teisus šiuo atveju? Kuris iš dievo tarnų tarnų yra teisus?
Na gal neprisimenu Jono Pauliaus antrojo šokančio su klouno drabužiais. Čia gal tokia šiek tiek metafora.
Ne, šokančios jaunimo rock'n'rollą. Rock'n'rollą su jaunimo šokančio.
Egzotiškose šalyse lankydamasis ten kartais priimdavo kokią nors plunksnų ar kokią ten indienų.
Dovanokit, įsiterpsiu.
Tradicinę karūną užsidėdavo, gal norėdamas išreikšti artumą tom kultūrom. Nu, manau, kad čia toks vis tiek žiūrim ne į kažkokį epizodą, bet žiūrim į gyvenimo visumą, tai vis tiek ir Jono Pauliaus antro ir Benedikto gyvenimo ir, sakykime, to pontifikato, popiežystės visuma, vis tiek bažnyčia ir, manau, ir visam pasauliui buvo labai teigiami postumiai. Manau, kad daugelis nuo širdžių tikinčiųjų katalikų ir net pasutinku ir kitų konfesijų krikščionių, kurie nuo širdžiai vertina ir gerbė Jono Pauliaus antrojo ir popiežiaus Benedikto įnašą, džiaugiuosi tuo vis tiek, kad nepaisant tų visų konfesinių skirtumų, vis tiek yra kažkoks toks bendras krikščionių jausmas, kas yra gera, kas veda mus į Dievą, o kas ne. Tai manau, daugelis kaip ir jūs apgailestauja dėl Benedikto 16 atsistatydinimo, bet nesam jo batuose, negalim žinoti, ką žmogus išgyveno, kaip jisai jautė savo galimybės tuo metu, vis tiek tai, ką jisai paliko, kaip sakot, va irgi ant stalo nuolat turi jo knygas ir vis atsiverčiu paskaityti. Jis tikrai teikia daug ir tokio pasitikėjimo ir vilties ir dvasinio peno. Manau, kad tas ir toliau veikia bažnyčia ir to niekas neištrins, ką Benediktas 16 paliko.
Tai taip, tik taip, matote šitą reikalas toksai, kad aš sakydamas apie tai, apie klouno drabužius, aš jokių būdų neturėjau omeny, kad Karolis Vojtyla buvo kažkur klouno apsirengęs, tiesiog, kad jisai su jaunimu šokdavo rock'n'rollą, jisai jam patiko tai daryti. tai Benediktas 16 po Karolio Vojtylos atrodė labai konservatyvus.
Taip,
Karolio Vojtylos buvo sunku.
Skirtingos asmenybės, Benediktas 16 buvo toksai grynas akademikas, jis man kažkuo Lietuvos vyskupų konferencijos eilėse kažkuo priminė amžinatilsį vyskupą Joną Borą, irgi grįna akademika. Kuris su kalėdiniais ar velykiniais sveikinimais.
Atsiprašau, Jonas Boruta. Jis
buvo mažą tikėjimo paskaitėlę.
O Jonas Boruta nebuvo tas pats, kuris buvo Kazimiero bažnyčioj?
Taip, jis ilgą laiką buvo.
Taip, Vilniaus Kazimiero bažnyčioj aš atlikau praktiką. Aš kasinėjimus ten dariau. Vilniaus Kazimiero bažnyčios kasinėjimus ten dariau, tikrai, tiesiog įdomu tą visą dalyką sužinoti šitą, tai va, gerai. Vienu žiūrėjau, aš jūsų nebetrukdau viską, ką norėjau, sužinojau šitą, ačiū.
Gerai, kažką sukompiliuokit, daugiau mažiau.
Kažką sukompiliuosim, žodžiu, jūs kardinolo patenkintas.
O taip, rimtas pamaldus. Intelektualus vaikinas, Dieve jam padėk.
Taip. Gerai, ačiū.
Tai va, tai laukiam Lietuvio popiežiaus.
Sulauksim, kad vis tiek bus. Tvarkai,
nu, reikia. Gal ne mes, gal jaunesnė kartą, ką gali žinoti.
Gerai, ačiū jums, iki.